Εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη.
Γιατί καλέ?
Γιατί δεν θέλω να πεθάνω Μαντόνα.
Γεια σας. Εγώ είμαι η Κική.
Και εγώ είμαι η Έλσα και είμαστε ξόμπλια. Τι κάνεις?
Ομορφούτσικα είμαι, καλά είμαι. Είμαι στα Λονδίνο.
Καλούτσικα.
Καλούτσικα, ομορφούτσικα. Κρυούτσικα. Ξέρεις πόσο κρυώνω? Έχω βάλει τρεις κάλτσες.
Τακτοποιήθηκες εκεί πέρα?
Λοιπόν, χθες ήρθε το γραφείο μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το γραφείο στο να έχει ένα χώρο να μπορεί να δουλέψει και να κάνει τα πράγματά σου. Και το έχω βάλει τα πράγματά μου σε κουτάκια. Όλα μου τα μολύβια και τα στυλό, τα βιβλία μου.
Back to desk, Κική.
Ναι.
Μπράβο, κολλητούλα.
Εσύ τι κάνει?
Εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη.
Γιατί καλέ?
Γιατί δεν θέλω να πεθάνω Μαντόνα.
Α. Να σου πω κάτι, εδώ η Βασίλισσα Ελισάβετ ζει, έχει φτάσει τόσο χρονών. Η Μαντόνα δεν θα ζήσει μέχρι τα 200.
Αυτό να σου πω κάτι, μάλλον είναι ντέρμπι. Μπορούμε να βγάλουμε λεφτά βάζοντας στοιχήματα. Ποια θα πεθάνουν πρώτη?
Τώρα είναι στημένο. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά να μου πεις ποτέ δεν ξέρεις με τη Βασίλισσα.
Δεν είναι στημένο γιατί η Βασίλισσα πιστεύω ότι δεν είναι άνθρωπος. Η Βασίλισσα και ο Καρλ Λάγκερφελντ. Αυτοί οι δύο πιστεύω ότι θα πεθάνουν ποτέ. Δεν έχω αυτό το προβληματισμό για αυτούς τους δύο. Αλλά τέλος πάντων το σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει όταν μια μέρα ξημερώσει?
Γιατί σε απασχολεί τόσο πολύ ο θάνατος της Μαντόνα? Πες μου. Έλα το συζητήσουμε.
Γιατί γενικά στην pop μουσική, καλά, εκτός από το trivial ότι έχουν πεθάνει όλοι, ο David Bowie, ο Prince, ο Michael Jackson, bla 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 bla.
Είναι τύπου το τελευταίο είδωλο.
Ναι, εκτός από τελειώνει μια ολόκληρη εποχή και είναι κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας, αλλά αφήνει και παρακαταθήκη, γιατί ό,τι έκανε η Μαντόνα το 90 είναι ακόμα hot. Άμα κάτσεις και δεις το Frozen, το βίντεο κλιπ ή το Nothing Really Matters ή το τέτοιο που τότε ήταν 40 χρονών, σημειωτέων, είναι ακόμα πάρα πολύ contemporary, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο προβληματισμός μου.
Αν σας ξαφνιάζει αυτή η έκρηξη της Έλσας, θέλω να ξέρετε ότι έχω εκατοντάδες βιντεάκια με εκείνη να κάνει τη Μαντόνα. Δεύτερον, κάθε μέρα θα μου την αναφέρει. Θα μου πει κάτι. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να λέμε για άσχετο. Μπορεί να λέμε, ας πούμε, για το πώς να κάνεις μουσακά. Θα μου πει για τη Μαντόνα. Θα τη φέρει μέσα στη συζήτηση.
Νομίζω ότι το αγαπημένο μου βιντεάκι πάντως είναι αυτό που κάναμε στην Αυστραλία που βρήκαμε. Θυμάσαι που βρήκαμε μια τηλεόραση στον δρόμο και άρχισε να κάνει everybody comes to Hollywood.
Και κρατούσε ένα μπουκέτο λουλούδια.
Τα λουλούδια, random, δεν ξέρω.
Τα λουλούδια γιατί τα κρατούσαμε?
Κάποιο θα μου τα έδωσε στον δρόμο, δεν ξέρω.
Να, πάρτα.
Τέλος πάντων, να σου πω τι έχουμε σήμερα.
Σήμερα, μιας και πιάσαμε τα μουσικά, έχουμε full μουσικό μαγκαζίνο, MTV, μουσικό καναπέ, εκπομπή.
Συνεντευξάρα κλείσαμε, συνεντευξάρα.
Έχω μια συνέντευξη με έναν αρτίστα, τον οποίο βρήκαμε στο SoundCloud και μας άρεσε πάρα πολύ η μουσική του. Έχει δημιουργήσει βασικά ένα project το οποίο λέγεται Acropolis Bye Bye. Μας άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια που έχει φτιάξει, αλλά μας άρεσε επίσης και πάρα πολύ, μπορείτε να μπείτε να το δείτε, το λογότυπο του είναι σε γραμματοσειρά Ολυμπιακής, οπότε όταν το είδαμε πάθαμε φοβερή νοσταλγία.
Είπες το όνομα?
Ναι, Acropolis Bye Bye νομίζω.
Α, ωραία.
Και αν δεν το είπα το λέω τώρα.
Τον άνθρωπο αυτόν τον, πώς το λένε, είπαμε? Ή να το πει μόνος του, άστα το πει μόνος του.
Άστα το πει μόνος του, θα συστηθεί σε λίγο. Ναι, οπότε σήμερα την είδαμε πολύ μουσικά. Γιατί πολύ είμαστε ωραία. Και πολύ πλευρά γκομενάκια.
Το γκομενάκι τώρα εσύ που το χρησιμοποιείς που είσαι φεμινίστρια δεν ξέρω είναι πολύ valid, αλλά θα το προσπεράσω.
Το κάνω claim. Το κάνω claim και το χρησιμοποιώ και το κάνω και με κάνει και empower.
Γιατί μπορεί. Ήθελα να πω το εξής. Επειδή μας ρωτάτε, γενικά είχα πολλούς ακροατές με τους οποίους συζήτησα. Και μου λέγανε ότι κοίτα να δεις, εγώ όταν σας ακούω μιλάω, απαντάω. Ναι. Και θα ήθελα να έχω, ξέρω εγώ, ένα μέσο να το επικοινωνήσω αυτό εκείνη την ώρα άμεσα. Και θέλω να πω σε όλους αυτούς τους ακροατές, οι οποίοι το σκέφτονται αυτό το πράγμα, ότι γίνεται, και το έχω ξαναπεί αλλά με γράφεται όταν μιλάω, στο SoundCloud, μπορείτε να πάτε στο λεπτό που λέμε αυτό το πράγμα στο οποίο εσείς κάτι θέλετε να απαντήσετε και να το γράψετε σε comment.
Ναι, μπράβο, να τα πεις αυτά. Θα πούμε και στο τέλος του επεισοδίου που μπορείτε να μας βρείτε και τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τα ξόμπλια, τα αγαπημένα σας που τόσο πολύ μας αγαπάτε.
Και που χωρίς εμάς δεν ζείτε, δεν μπορείτε να περάσετε τη μέρα, μία μέρα χωρίς εμάς.
Ναι.
Υπερβολάρ.
Και αυτά, άντε ρε παιδιά, ας αφήσουμε και τον άνθρωπο να πει τίποτα.
Άντε, ακροατή!
Στήσε αυτή.
comme Ulysse, naviguant sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas, Ψάχνια πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα.
Κική, γεια σου.
Γεια σου, Ιαν. Αντρική φωνή ακούω, τι γίνεται, ποιος ήρθε στα ξόμπλια, ποιος άντρας?
Είμαι η Έλσα.
Έχουμε άντρα.
Έκανα απλά μια εγχείρηση και άλλαξε η φωνή μου. Γεια σας, κορίτσια.
Γεια. Yeah.
Hello, London.
Λοιπόν, εγώ είμαι... Ναι, μιλάμε Λονδίνο, Αθήνα και πού βρίσκεσαι?
Αυτή τη στιγμή είμαι Βερολίνο.
Τι κάνεις εκεί στο Βερολίνο?
Μετακόμισα πριν 2 χρόνια και ζω εδώ. Προσωπικούς λόγους είχα την ευκαιρία να έρθω εδώ. Και έτσι ήθελα και μια αλλαγή και ήταν μια καλή ευκαιρία.
Ωραίες οι αλλαγές. Και για πες μας λίγο, ποιος είσαι?
Ποιος είμαι? Με λένε Ιαν Μπαλζάν Δόριζας. Είμαι Ελληνογάλλος, μεγάλωσα στο Παρίσι. Έχω καταγωγή από την Ιθάκη.
Τα φιλιά μας στην Ιθάκη.
Και αυτά, μεγάλωσα στα προάστια του Παρισιού, σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον θα έλεγα, γιατί τα προάστια έχουν και αυτό το στοιχείο. Και είχα την ευκαιρία να έχω και επαφή με τη μουσική από μικρό παιδί. Από τον πατέρα μου που ήταν και μουσικός εραστέχνης.
Με τι είδος μουσικής ασχολιόταν?
Το άρεσε πάρα πολύ η rock 70s, 60s, γιατί ήταν της γενιάς του. Επίσης η κλασική μουσική, ο Θοδωράκης έπαιζε στο πιάνο και έτσι είχα την ευκαιρία μέσα από αυτό να έχω και αυτή τη παιδεία, τη μουσική παιδεία.
Περίμενε, ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου είναι από την Ελλάδα?
Η μητέρα μου είναι από την Ελλάδα.
Εσύ δεν μεγάλωσες, εσύ έμεινες καθόλου στην Ελλάδα?
Μετά από το Λύκειο έμεινα. Δηλαδή έκανα σπουδές μου στη Γαλλία όσο άντεξα και μετά έφυγα γιατί είχα και αυτή την ανάγκη να ανακαλύψω και την ελληνικότητά μου και να μάθω και τη γλώσσα και να, τέλος πάντων, να έρχομαι πιο κοντά στη κουλτούρα αυτή, η οποία ήταν λίγο μυστήριο για μένα.
Περιμένετε λίγο, γιατί με πήρατε μονόταρμα και εγώ δεν είπα αυτό που θέλω, την ατάκα που θέλω να την πω από την αρχή του επεισοδίου. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι φοράτε βερμούδες.
Εγώ φοράω ούτε καν. Ένα μπλουζάκι φοράω. Κάνει τόση ζέστη στο Λονδίνο.
Ρε παιδί, ήθελα να κάνουμε το τρίγωνο των βερμούδων. Ή αν εσύ φοράς βερμούδα, όχι, και εσύ με πρόδωσες.
Όχι, εγώ φοράω shorts.
Εντάξει, shorts, κάνω. Και εγώ φοράω shorts.
Εντάξει.
Εντάξει, κάνω.
Είμαστε on the shortcut τρίγωνο των βερμούδων.
Ναι, εντάξει. Λέγαμε για την ελληνικότητα του Ιαν, ναι. Που μου άρεσε εμένα αυτό που είπες πολύ.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω σε ποια γλώσσα σκέφτεσαι.
Πλέον είναι ένα μπάχαλο. Και στις 2 γλώσσες πλέον. Είναι και η σύντροφος μου Ελληνίδα, οπότε μιλάω και όλη τη μέρα ελληνικά. Σκέφτομαι στις 2 γλώσσες.
Για να κάνουμε και λίγο ταμπλόιντ. Πού γνωριστήκατε, στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα, ναι. Στην Αθήνα.
Ωραία. Και για πες μας λίγο για το Ακρόπολης Bye Bye, που είναι το συγκρότημά σου. Το οποίο έχω να σου πω ότι τρελαίνομαι για την γραμματοσειρά Olympic Airways που χρησιμοποιήσατε.
Έχω μια ιστορία πίσω από αυτό και πολλές ιστορίες. Λοιπόν, το Ακρόπολης Bye Bye αρχικά δεν ήταν ένα συγκρότημα. Ήταν ένα concept με αποτέλεσμα ένα CD που ηχογράφησα. Δεν είχα σχήμα όταν έκανε την ηχογράφηση. Βρήκα μουσικούς να ταιριάζουν στον ήχο που ήθελα. Το σκεφτόμουν το κόνσεπτ αρκετά χρόνια και όταν το έκανα μάλλον ήταν η κατάλληλη στιγμή να πραγματοποιηθεί, οπότε έκανα την παραγωγή, την ενορχήστρωση, την ηχογράφηση, τα πάντα, δηλαδή έγραψα και στίχους. Την ηχογράφηση την έκανα Νότια Γαλλία, γιατί μετά από το Λύκειο μετακόμισα και το σχήμα το έκανα εκεί επίσης.
Ωραία. Και πώς έγινε και πάντρεψες τα ελληνικά με τα γαλλικά, τα αγγλικά, όλα μαζί? Για πες λίγο. Πες μας λίγο τη διαδικασία δηλαδή για το πώς δημιουργείς τα τραγούδια σου.
Καταρχάς νομίζω είναι μια πολύ προσωπική δουλειά και αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω κάτι να μου μοιάζει εμένα, σε αυτό που είμαι, στο χρόνο που είμαι. Και θα γυρίσω τώρα στις επιρροές που είχα. Και γιατί έφυγα από αυτές τις επιρροές να κάνω κάτι αυτό το μίξ. Μικρός έπαιζα και άκουγα πολύ rock, jazz rock. Και ψυχεδελική μουσική, ας το πούμε έτσι, δηλαδή της δεκαετίας του 70. Και μέσω από αυτό ενδιαφέρθηκα και πάρα πολύ για τη world music, δηλαδή η λαϊκή μουσική πολλών χώρων, και κατάλαβα ότι με αγγίζει πάρα πολύ της Μέσης Ανατολής η μουσική και με προέκταση την τουρκική και τη βαλκάνικη και κυριότερα την ελληνική. Και ανακάλυψα ένα πλούτο στην ελληνική μουσική το οποίο δεν ήξερα, γιατί στα αυτιά μου είχα ακόμα το μπουζούκι του 70, ξέρω εγώ, άκουγα μικρός στις ταβέρνες ή του 80, ας πούμε. Και ανακάλυψα τη δημοτική μουσική και της Κρήτης, γιατί ταξίδευα και πολύ η Κρήτη, και μετά και της υπόλοιπης Ελλάδας, και έπαθα ένα σοκ με την ελληνική μουσική. Και έτσι, πως μάθαινα και τη γλώσσα, άρχισα να μάθω και τη μουσική, ξεκίνοντας μάλλον με τα Σμυρναϊκά. Ταξίδευα πάρα πολύ Κωνσταντινούπολη και εκεί βρήκα μια κασέτα και άκουσα κάτι τραγούδια που λέω «That's my stuff». Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα η πρώτη φορά που άκουγα Ρίτα Αμπατζή, Ρόζα Σκενάζη, Κατσαρός, Νταλγκάς, Ρούκουνα.
Ρεμπέτικα δηλαδή.
Ναι, Σμύρνεο Ρεμπέτικα. Να. Και τέλος πάντων άρχισα να μάθω εντατικά ελληνική μουσική, ξεκίνοντας με Τζουραδάκι, Μπαγλαμαδάκι και μετά Ούτι, Λαούτο. Παρέμενε λίγο μυστήριο αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ δεν είχα μεγαλώσει σε αυτή την παράδοση. Ήθελα να έρθω πιο κοντά, αλλά δεν ήθελα να περιορίσω τη καλλιτεχνική μου ταυτότητα εκεί, γιατί δεν είμαι εγώ της ελληνικής παράδοσης, ας πούμε. Έρχομαι από άλλα πλαίσια.
Sorry που σε διακόπτω.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν και το πλεονέκτημά σου. Αυτές τις μουσικές και αυτές τις επιρροές δεν τις είχες by default. Γιατί το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχεις, που βγάζεις, είναι πολύ καλό. Εντάξει, μας αρέσει, είμαστε φάνες. Αλλά
καλά.
Είναι πολύ καλά, γιατί είναι αυτό που λες. Όταν άκουσα κάποια τραγούδια σου, πριν καν δω ποιος είσαι, τι κάνεις, κατάλαβα ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλές διαφορετικές επιρροές και έχεις κάνει ένα πάντρεμα το οποίο βγάζει νόημα. Δηλαδή, κατάλαβα ποιος είσαι μέσα από τα τραγούδια σου. Αυτό θέλω να σου πω.
Χαίρομαι, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός.
Το βγάζεις αυτό που ήθελες να κάνεις.
Συμφωνώ, και αυτό που λέει η Έλσα, ότι για μας αυτά τα τραγούδια, εμείς μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, αλλά ακόμα και όταν τα ακούσαμε, νιώσαμε αυτή την νοσταλγία, αυτό το νοσταλγικό συνέστημα, αλλά ήταν και πάρα πολύ αναζωογονητικό.
Ναι.
Ήταν ο σκοπός, έτσι, να τα φέρω λίγο σε μέτρα που έχουν σχέση με τη δική μου την πραγματικότητα, γιατί μεγάλωσα στη Γαλλία ως Έλληνο-Γάλλος, οπότε άμα είσαι έτσι, έχεις μίξ προσωπικότητα, στο σχολείο σε ταυτίζουν και θέλεις, δεν θέλεις, φοράς μια στολή, ξέρω εγώ, και πρέπει να υπερασπιστεί συνέχεια.
Ναι. Τη στολή αυτή πώς τη φοράς τώρα? Τη φοράς λίγο πιο έτσι, με πιο πολύ άνεση?
Φοράει ένα τσαρούχι από τη μία, ένα λουκουμίν από την άλλη.
Πάει αυτό. Είμαι καρά Ευρωπαίος. Δεν έχω τέτοια κολλήματα πλέον. Αλλά πριν, ναι, γιατί ήμουν νεότερος, γιατί ήμουν και σε άλλες ανακαλύψεις. Το γεγονός ότι τραγουδάω ρεμπέτικα ήταν χρέος για μένα να δείξω και ένα πρόσωπο της Ελλάδας που μου αρέσει καταρχάς. Γιατί στη Γαλλία έχουν, όπως παντού, στερεότυπα που κυκλοφορούν πολύ εύκολα, και τα στερεότυπα του τότε ήταν ο Ζορμπάς, τα παιδιά του Πειραιά και τα κλαμπ Μεντιτερανέα, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό που λες, επειδή και οι δύο έχουμε ζήσει στο εξωτερικό, η Έλσα έχει ζήσει στην Ιταλία, εγώ στην Αυστραλία για πολλά χρόνια, και κάθε φορά που έλεγα ότι είμαι Ελληνίδα αρχίζανε τα όπα και τα έλα να σπάσουμε κανένα πιάτο, και είναι τόσο κλασικό στερεότυπο, το οποίο δεν υπάρχει, είναι μόνο στις ταινίες.
Τα στερεότυπα είναι στα χέρια μας να τα αλλάξουμε, πιστεύω, όσο έχουμε μια θέση στην ύπαρξη αυτή, νομίζω. Και αισθάνθηκα ότι είχα εγώ, ας πούμε, και ήθελα να δείξω ότι δεν είναι όπα, ξέρω εγώ, ότι το όπα έχει και πολλές άλλες έννοιες και μπορεί να ακουστεί διαφορετικά, αναλόγως το πώς το λες και πού το λες και γιατί. Εγώ είμαι λίγο, πώς το λες, είμαι λίγο μελαγχολικός τύπος, έτσι, αλλά αυτά τα Σμυρναϊκά, σαν τραγούδια, είχαν ένα βάθος που εκεί με αρπάξανε, ας πούμε. Θέλω βάθος γενικά στα πράγματα και στη μουσική. Και θυμάμαι μικρός που άκουγα στις ταβέρνες μπουζού και λέει «Τι όργανο αυτό, ποτέ στη ζωή μου δεν θα παίξω αυτό». και βρέθηκα να κερδίσει το ψωμί μου και με αυτό το όργανο.
Ναι, και τα τραγούδια αυτά έχουν φοβερή ποικιλομορφία. Μιλάνε για τόσα πολλά θέματα. Μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για τον έρωτα, για τη ζωή, για την ξενιτιά. Για το... Ξέρεις, υπάρχει αυτό το βάθος που λες και είναι ωραίο που το βρήκες. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Σε ένα σημείο που τραγουδούσα αυτή τη μουσική και τέλος πάντων ήμουν ερμηνευτής, λέω: OK, αυτή είναι η ιστορία Αλωνών, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά λέω τώρα για τη Σμύρνη, την οποία δεν έχω επαφή. Ήταν λέξεις που δεν ήξερα στα τραγούδια, ξέρω εγώ. Και λέω: Είναι του παρελθόντος τραγούδια, ας πούμε. Και, μάλλον έχω να πω για τη σημερινή μου ζωή στο κόσμο που ζω σήμερα, και αυτό με ενδιαφέρει. Δηλαδή, είναι κληρονομιά σαν ρεπερτόριο αυτό, του λαϊκού ρεπερτόριου, όπως τα συγκρίνω με τα στάνταρ της jazz στην Αμερική, που είναι η βάση τραγουδιών και λαϊκά τραγούδια και θέματα, μουσικά θέματα, αλλά ανήκουν σε μια άλλη εποχή και είναι βάση δεδομένων, ας πούμε, για μένα. Και έτσι και τα προσέγγισα λίγο διαφορετικά, βάζοντας δικά μου στοιχεία μέσα. Και είδα ότι χρησιμοποίησα στο πρώτο μου CD κομμάτια τα οποία είναι πολύ θεμελιώδης στο ρεπερτόριο, στο ελληνικό ρεπερτόριο. Είναι πολύ κλασικά κομμάτια, θέλω να πω. Το Σμυρναϊκό Μινόρε, το Καϊξί, το Σ' αγαπώ έτσι ωραία, το Σιγανά. Είναι κομμάτια που είναι σαν ύμνος.
Πού έχεις καλύτερη αποδοχή στα τραγούδια σου? Φαντάζομαι παίζεις και στην Ελλάδα, παίζεις και στη Γαλλία.
Κυρίως με το Ακρόπολης Bye Bye παίζουμε Γαλλία.
Ναι.
Έχουμε πάει πέρσι στην Ελλάδα και κατάφερα να βρω 2 συναυλίες μόνο, δυστυχώς. Παίξαμε στην Ιθάκη, ήταν μεγάλη περηφάνεια για μένα. Και παίξαμε στην Κρήτη, στη Σούγια.
Να σου πω κάτι. Εσύ τώρα φέτος θα παίξεις κάπου, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στη Γαλλία, ή έχεις κάποια? Ποια είναι τα επόμενα σου live?
Τα live τελείωσαν για φέτος και τώρα ετοιμάζω ένα δεύτερο CD, γιατί έχω υλικό.
Μέχρι να κάνεις λοιπόν ένα πολύ μεγάλο live, super wow, και να κρατάει 8 ώρες και να έχει ένα γεμάτο φώτα και χαμό, πού μπορεί να σε ακούσει κάποιος, ενώ πού είναι διαθέσιμα τα τραγούδια σου, τα άλμπουμ σου, τα CD σου?
Κυρίως στο ίντερνετ. Το CD είναι στο Bandcamp. Επίσης στο Deezer, στο YouTube, σε όλες τις πλατφόρμες εκεί στο ίντερνετ. Έχω και ένα site acropolisbyebye.com που μιλάει για το CD, περιγράφει το concept, έχει και τους στίχους, εικαστικό υλικό.
Στο SoundCloud, όπου μπορείτε να βρείτε και τα ξόμπλια.
Και στο SoundCloud, που είναι τα ξόμπλια επίσης. Τα έκανα follow αυτές πριν 2 μέρες.
Ευχαριστούμε.
Τίποτα, να είστε καλά.
Για πες μου λίγο την ιστορία που, με το λογότυπο και τη γραμματοσυρά της ακροτής Ολυμπιακής.
Α, μεγάλη ιστορία. Δούλευε η μητέρα μου στην Ολυμπιακή στο Παρίσι. Οπότε ήταν δεύτερο σπίτι λίγο, και τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής και τα γραφεία και ο κόσμος εκεί, δηλαδή, γιατί ήταν Έλληνες που δούλευαν εκεί στο Παρίσι. Και ήταν επίσης για μένα η σούπερ ευκαιρία να έχω αυτή την επαφή με την Ελλάδα, γιατί αν δεν είχαμε αυτό το στοιχείο θα ήταν λίγο πιο δύσκολο να πηγαίναμε συχνά. Και πήγαινα συχνά στην Ελλάδα λόγω της Ολυμπιακής από μικρό παιδί. Και στα εφηβικά χρόνια κατάλαβα ότι δεν πλήρωνε το αεροπλάνο.
Ναι.
Οπότε έμπαινα εντατικά σε ό,τι τύση έβρισκα.
Τέλειο.
Α, μεγαλεία.
Ήταν ένα πολύ καλό χάρτη που, πώς το λέτε, τράπουλα που παίζετε.
Χαρτί.
Χαρτί. Ήταν ένα πολύ καλό χαρτί που είχα στα χέρια μου. Olympic Airways.
Να κάνουμε και λίγο διαφήμιση, πας και μας γίνει και μας χορηγός.
Πάνε αυτή τώρα. Olympic Airways is dead.
Δεν είναι. Τους έχει αγοράσει η Aegean. Έχουν πολύ ωραίες στολές. Τις έχει σχεδιάσει η Σοφία Κοκοσαλάκη. Επίσης Ελληνίδα στη Γαλλία.
Πάντα είχαν ωραίο design στην Ελλάδα. Και πάντα έχουν.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, μου άρεσαν πάντοτε πάρα πολύ τα design της Ολυμπιακής. και όλο αυτό το κόσμο της αεροπορίας. Και μετά έκλεισε και Ολυμπιακή, δηλαδή επίσημα το 2009, τα γραφεία του Παρισιού. Οπότε εκεί κολλάει και το Ακρόπολης, bye bye, είναι και ένα φαινόμενο, δηλαδή αφήνουμε κάτι πίσω μας, κάτι, ένα μεγαλείο του παρέλθοντος, ξέρω εγώ, που απομακρύνεται σιγά σιγά.
Ναι.
Και αυτό για το λογότυπο.
Καλλιτεχνικά μιλώντας, είσαι ανοιχτό βιβλίο, Ιαν. Από αυτά που λες τουλάχιστον, ωραία, αυτό που έχεις στο μυαλό σου και στο creativity που έρχεται από μέσα σου, εγώ το βλέπω και το ακούω.
Ευχαριστώ.
Ναι, τώρα δηλαδή μένεις Βερολίνο, θα έμενες ποτέ στην Ελλάδα?
Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω στην Ελλάδα. Θα καταλήξω εκεί κάποια στιγμή.
Θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι εκεί που μένεις και αν σ' αρέσει εκεί που μένεις και τι είναι το, τι κάνεις όταν είσαι μόνος, πας, τι σ' αρέσει να βλέπεις, τι σ' αρέσει να κάνεις.
Ναι, και φυσικά μ' αρέσει εδώ που μένω. Δεν θα έμενα όλη τη ζωή μου στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Μ' αρέσει γιατί είναι μια πολύ ανοιχτή πόλη, είναι μεγάλη, είναι ήσυχη, έχει ανεκτικότητα.
Σημαντικό.
Αυτά μ' αρέσει, αλλά δεν τρελαίνομαι γιατί είμαι και ξένος εδώ. Δηλαδή, ως Ελληνογάλλος δεν βρίσκω και το νόημα να ζω στη Γερμανία, σαν κράτος. Και μετά δεν είμαι Γερμανός και δεν μιλώ και τη γλώσσα, οπότε ένα κομμάτι μου λείπει.
Μα είναι και δύσκολη γλώσσα. Εγώ θυμάμαι έκανα στο δημοτικό πόσα χρόνια γερμανικά και τώρα δεν θυμάμαι τίποτα.
Είναι αρκετά δύσκολη. Ναι, διαφορετικά. Είναι λογική γλώσσα, εντάξει, όπως το κάθε πράγμα εδώ είναι λογικό. Εδώ είναι όλα λογικά, οπότε και μετά από ένα σημείο. Και αυτό, δηλαδή πολιτιστικά και στην καθημερινότητα, το θέλουμε και λίγο πιο χαλαρό, αλλά έχει κόσμο από παντού εδώ, είναι πολύ ωραία.
Τα γαλλικά έχουν γέννη στα αντικείμενά τους.
Ναι, εννοείται, ναι.
Έχουνε. Διάβαζα ένα άρθρο προχθές ότι αν η γλώσσα με την οποία έχεις μεγαλώσει, η μητρική σου γλώσσα έχει γέννη στα αντικείμενά της, τότε σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά για τα γέννη γενικότερα. Δηλαδή, αν σου πούνε να περιγράψεις μία γέφυρα, ναι, αν η γέφυρα στη γλώσσα σου είναι θηλυκή, θα την περιγράψεις ως connecting ή κάτι τέτοιο. Ενώ αν είναι αρσενική η γέφυρα στη γλώσσα σου, θα την περιγράψεις ως δυνατή.
Μπορεί.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, το βρίσκω αυτό.
Και γι' αυτό είναι ενδιαφέρον να μιλάμε πολλές γλώσσες.
Ναι.
Πιστεύω. Γιατί για το ίδιο φαινόμενο έχουμε διαφορετική προσέγγιση.
Ναι.
Αυτό είναι το ωραίο. Where'd you come from? Those years are gone. Welcome in a new land, John. Where'd you come from? Those years are gone. Welcome in a new land.
Πες μας, τι είναι έμπνευση για σένα?
Η έμπνευση είναι που κοιτάει το μάτι και που ακούει το αυτί και τι έχει να πει και πώς μας θρέφει ώσπου να το αποδώσουμε με δικά μας λόγια σε κάποιον άλλον να καταλάβει αυτό που είδαμε.
Αλλά τι ωραία που το είπες.
Γιατί έχω ένα πολύ ωραίο δέντρο τώρα μπροστά μου και το κοιτούσα.
Τι δέντρο είναι?
Δεν ξέρω από δέντρα. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό. Έχει σκιουράκια μέσα.
Τι ωραία.
Φτάνει μέχρι το 5ο όροφο και αλλάζει με τις εποχές. Πέφτουν τα φύλλα του, αλλάζουν χρώματα, μετά ξαναβγαίνουν.
Πώς φαίνεται ο ποιητικός ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο καλλιτέχνης?
Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, με έχει συνεπάρει.
Τώρα καταλάβατε τι πάει να πει.
Ναι.
Άλλη ερώτηση είναι αν πιστεύεις στους εξωγήινους που δεν σε έχουμε ρωτήσει. Δεν ξέρω αν θες να το απαντήσεις.
Όπως κατάλαβες, είμαστε λίγο ό,τι να είναι podcast. Αυτό είναι το brand μας. Μας αρέσει, δηλαδή το ζούμε.
Ωραίο αυτό. Ωραία να βγούμε και λίγο από τη σοβαρότητα του κόσμου που ζούμε. Αν πιστεύω στους εξωγήινους, πιστεύω ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι εξωγήινοι. Είμαστε εντός, αλλά δεν ξέρω, είναι μυστήριο τώρα αυτό, αν είμαστε μόνοι μας εδώ στο ολόκληρο το σύστημα, αμφιβάλλω.
Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος εξωγήινος κάπου και έξω σε κάποιο άλλο πλανητικό σύστημα που ακούει Ακρόπολης bye bye?
Αν υπάρχει και ακούει Ακρόπολης bye bye, θα χαρώ πάρα πολύ να τον γνωρίσω. Γιατί είναι δύο...
Στέλνουμε σήμα δύο σε άλλους πλανήτες.
Ναι. Ανοιχτές κεραίες.
Αν υπάρχουν... Αν υπάρχει πάντως άλλη ζωή σε κάποιο άλλο πλανήτη, τέλος πάντων κάποια άλλη μορφή ζωής, θα ήταν ωραίος τρόπος επικοινωνίας η μουσική για να γνωριστούμε. Όχι.
Η δόνηση γενικά, ναι.
Ναι. Τώρα που το λες αυτό, υπάρχουν διάφορα βίντεο στο YouTube τα οποία να παράγουν ήχους σύμφωνα με τα ραδιοκύματα που εκπέμπουν οι πλανήτες. Και ουσιαστικά είναι ήχη των πλανητών.
Ναι, της NASA. Ναι. Η μουσική είναι δόνηση, είναι οργανωμένη δόνηση. Έχει να κάνει με τη... Ναι. Είναι οργανωμένες συχνότητες.
Να σε ρωτήσω, ηχογραφείς αποκλειστικά στο στούντιο, γιατί από ό,τι έχω ακούσει και τα τραγούδια σου, έχεις κάποιους ήχους και κάποια... τα οποία δεν ξέρω από πού προέρχονται. Είναι μόνο μέσα στο στούντιο ή είναι και τύπου περιπλανιέσαι και ακούς διάφορα και προσπαθείς να τα συμπεριλάβεις μέσα στα τραγούδια σου?
Αυτό εξαρτάται από το κάθε κομμάτι και από την έπτωση που θα έχω, αλλά ναι, θα προσθέσω πράγματα από αλλού, δηλαδή samples. Το πρώτο τραγούδι του CD ξεκινάει με έναν χοντζά, και το συγκεκριμένο βγήκε όπως το ήθελα και λίγο παραπάνω, αλλά είχε στη μέση ένα μεγάλο κενό και λέω, εδώ κάτι λείπει, πρέπει να βάλω κάτι. Και είχα το iTunes στο random, στο shuffle, και μου πετάει αυτή την προσευχή.
Να.
Στα ράφικα του χωτζά και λέω, για να δούμε να την κολλήσω. Όπως την είχα βάλει τότε, είναι στο CD. Και μετά κατάλαβα ότι αυτή η ηχογράφηση την είχα κάνει εγώ. Μάλλον την πρώτη φορά που είχα Κωνσταντινόπολη και είχα ένα mini disc. Τότε το είχα ηχογραφήσει, γιατί ήταν πρώτη φορά που άκουγα ένα χοντζάς σε μια πόλη μουσουλμάνικη και είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
Και ήρθε η ώρα του.
Και αυτό. Και έλεγα τότε, ναι, μπορώ να το χρησιμοποιήσω, ξέρω εγώ, να το κάνω κάτι καλά. Πέρασαν 15 χρόνια, αλλά βρήκε τη.
Θέση του.
Ένας εξωγήινος σου το έστειλε στο iTunes.
Ναι, κάποιες φορές.
Θα το πω. Αυτός ήταν ο Ιαν και το project του Ακρόπολης Bye Bye. Εμείς τώρα θα κάνουμε ένα outro στο οποίο θα σας πούμε τα ίδια που σας λέμε σε κάθε outro.
Ναι, έχουμε μία σταθερά στη ζωή μας και αυτό είναι το outro μας, τίποτα άλλο.
Πες Παπαγαλία τι πρέπει να πεις. Θες να τα πεις ή όχι, να μην τα πούμε αυτή τη φορά?
Όχι, θα τα λέω μέχρι να του ζαλίσω. Θα τα λέω μέχρι να πεθάνω. Η τελευταία μου
κουβέντα θα είναι
τα τελευταία μου λόγια θα είναι. Κάντε subscribe. Ακολουθήστε μας εδώ. Αν θέλετε λοιπόν, ο επιθανότητος ρόγχος μου είναι αυτός εδώ. Αν θέλετε να βοηθήσετε.
Έλα καλέ. Όχι Παναγία.
Αν θέλετε να βοηθήσετε τα ξόμπλια, κάντε subscribe στο iTunes, κάντε σχόλιο όπως σας είπε πριν η Έλσα στο intro, στο SoundCloud. Το λεπτό, το δευτερόλεπτο που θέλετε να μας πείτε κάτι και να σχολιάσετε. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε επίσης, μπορείτε απλά, να σας πω κάτι, είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείτε να βρείτε έναν φίλο σας ή μία φίλη σας και να πείτε, ακούστε αυτό το, άκου αυτό το podcast, αυτό, τίποτα άλλο. Μας βοηθάτε πάρα πολύ, αλήθεια σας το λέω. Αν θέλετε επίσης να ακούσετε τον Ιαν και το Ακρόπολης Bye Bye, απλά πατήστε Ακρόπολης Bye Bye, δεν έχουμε κάτι άλλο.
Στο SoundCloud εμείς το βρήκαμε, αλλά είναι και σε όλα αυτά που ανέφερες κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Βρείτε τον εκεί πέρα, ακούστε.
Εμείς θα τα πούμε σε 2 εβδομαδούλες.
Καλά, τώρα μην παίρνεις και όρκο.
Σταμάτα ρε παιδί. Αλήθεια, παιδιά, αλήθεια είχαμε τεχνικά προβλήματα. Δεν σας κάνω πλάκα.
Πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα και επίσης πάρα πολλά συναισθηματικά προβλήματα. Και... προβλήματα της δουλειάς.
Ναι.
Τι να κάνουμε. Ερωτευόμαστε κύριοι, ερωτευόμαστε. Τι να κάνουμε. Έχουμε και μια προσωπική ζωή. Ναι, και το επόμενο επεισόδιο λοιπόν που θα είναι σε 2 εβδομάδες, καλό σε χόντων, άμα δεν έχω κανένα καινούργιο έρθουμε τότε. Άμα δεν φάω κανένα ντουβρουτζά, θα είναι σχετικά με το Tinder. Τριγκαριστήκατε!
Ναι, τι να, συμβουλές για το τι να κάνετε, τι να μην κάνετε. Έχουμε και δύο μεγάλη προϋπηρεσία με, αυτό το, με αυτή την πλατφόρμα.
PhD.
Λοιπόν, τι να κάνετε, τι να μην κάνετε. Ποιοι είναι οι χειρότεροι και οι καλύτεροι τύποι του Tinder.
Τι μην τα λες όλοι τώρα, να ακούσουν.
Να έχουν κάτι να περιμένουν, ρε παιδί μου.
Καλά τώρα. Άντε, πες bye που το λες ωραία και μ' αρέσει.
Ακρόπολης, bye. Bye.